Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен владата објави за можноста кралот Чарлс да ја посети Австралија подоцна оваа година. Се погласни се повиците да се именува поранешниот политичар вмешан во шпионски Синџир, потврдењата дека вмешана е Кина. Официјални лица вклучени во преговорите за прекин на огнот меѓу Хамас и Израел велат дека се уште постои надеж за постигнување договор пред Рамазан. И седум кандидати се во трката за македонски председател. Селјановски и Пендаровски ги собраа необходните 10.000 подписи во рекордно време. Слушајте не. Во тек се планови за можна посета на кралот Чарлс и кралицата Камила на Австралија. Сојузната влада потврди дека разговара со државите и териториите за можност за кралска посета подоцна оваа година. Иако кралот го намали ангажманот по неговата дијагноза за рак, премиерот Ентони Албанеза рече дека во тек се планови за можна логистика. Кралот Чарлс оствари 15 официјални посети на Австралија, последната во 2018 година за игрите на Комонвелтот, но никогаш додека служеше како крал. Тоа ќе биде прва посета на владеачки монарх од кралицата Елизабета во 2011 година. Се погласни се повиците до Австралиската шпионска агенција да го објави името на поранешен политичар кој му помогнал на странски шпионски круг додека служел во парламентот, потврдењата дека вмешана е Кина. Генералниот директор на ASIO Марк Берџис минатата недела откри дека австралиски политичар бил регрутиран од странска држава, иако одби да каже на кого и на кое ниво на политика тоа лице му служало. Sydney Morning Herald известува дека водечка кинеска шпионска агенција стои зад таргетирањето на австралици, што беше наведено од господин Берџис. Шефот на ASIO вчера за SBS изјави дека разбира дека постои став, дека објавувањето на информациите би биле од јавен интерес, сепак вели дека не се согласува. Независната сенаторка Джеки Лемби изјави за Today на телевизискиот канал 9 дека австралиците заслужуваат поголема транспарентност од главниот австралиски шпион. Таа вели дека тоа лице треба да биде јавно именувано и посрамотено.
I don't think it will surprise anybody when it comes to China. The thing what I would like to know is why he's come out so late in the game and he didn't announce this when it was happening, if they've been proven, and if so, who was it?
Yeah.
Because seriously, I think putting the name out there would be helpful rather than, you know, oh, this happened or whatever. Well, name and shame them.
Премиерот Антони Албанезе вели дека специјалниот самит на лидерите на АСЕАН ќе биде важна можност за решавање на регионалните предизвици за безбедноста и економијата. На тридневниот настан во Мелбурн од денеска 4 до 6 март присуствуваат лидери од земји членки на АСЕАН и Источен Тимор. Самитот ќе одбележи и 50 годишнината откако Австралија стана првиот партнер за диалог на АСЕАН. Регионалниот блок е трета по големина економија во Азија и пета по големина во светот. Господин Албанезе вели дека здружувањето за да се најдат решенија и да се изготват идни насоки е од клучно значење во сегашната средина.
What that's about is particularly taking the work that Nicholas Moore identified, his Southeast Asia economic strategy to 2040. That outlines the opportunity that is here in Australia from engagement with Indonesia, with the Philippines, with our neighbours, in order to create jobs here. Benefit for Australia in terms of our economy, but also in our uncertain world, our national security.
Филипинскиот председател Фердинанд Бонгбонг Маркос јуниор вели дека самитот е можност да се изрази благодарност кон Австралија за незината непоколеблива подршка за владење на правото, како и за можноста да се сретне со филипинската заедница во Мелбурн.
The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 arbitral award. Through timely statements of support as well as through capacity building, I look forward to the opportunity to meet with the Filipino community in Melbourne.
10 земји членки на АСЕАН се Бруней, Камбоджа, Индонезија, Лаос, Малезија, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд и Виетнам. А во меѓувреме членови на австралиската камбоџанска заедница за време на викендот одржаа протести во Мелбурн, повикувајќи на подобрување на човековите права и демократијата во нивната татковина. Новиот премиер на Камбоджа, Хун Манет, е меѓу оние кои присуствуваат на самитот на АСЕАН. Пратеникот од Викториската лабористичка партија, Менг Хенг Так, вели дека верува дека австралиската влада не прави доволно за да изврши дипломатски притисок врз владата на Камбоджа. Тој вели дека треба да се размисли за забрана на визата и замрзнување на имотот за да се запре, како што вели, континуираното заплашување насочено кон диаспората во Австралија. Полицијата на Нови Јужен Велс би можела да размисли за инсталирање на GPS тракери на сите огнени оружја, по наводите дека полицаец на служба уби двојка од Сиднеј. Полицаец од Боламар Кондон е во притвор обвинет за убиство на Джеси Берт и Лук Дејвис од Сиднеј и остранување на нивните тела на 200 км подалеку во Голборн. Инспекторите тврдат дека 28-годишникот, за да ја убија двојката, користел огнено оружје издадено од полицијата. Премиерот Крис Минс рече дека полицискиот комесар на Викторија, Шейн Патон, ќе спроведе независна истрага за политиките и процедурите на полицијата на Нови Јужен Велс. Господин Минс изјави за Канал 9 дека ќе ги земе предвид сите препораки, вклучително и можностите како што е инсталирање GPS тракери на огненото оружје.
People can have confidence that we've got an independent assessor looking at all of it. Those recommendations will be made public and of course we'll keep the inquiry public as well so that the public can have an understanding of what happened here. Something's gone badly wrong. We know change needs to be made and I feel so desperately sorry for the family and friends.
Официјални лица вклучени во преговорите за прекин на огнот меѓу Хамас и Израел велат дека се уште постои надеж за постигнување договор пред Рамазан и покрај тоа што Израел ги бойкотира разговорите. Израелските медиуми јавуваат дека ниту една делегација не би пратена во Кајро, откако Хамас наводно не ги исполнил барањата за објавување на имињата на заложниците кои се уште се живи. Делегација на Хамас пристигна во Кајро на разговорите кои беа наведени како последна пречка пред шестнеделната пауза во борбите. Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, кој е вклучен во преговорите, вели дека верува ОТТ-а се уште може да постигна договор пред Рамазан кој започнува следниот викенд.
I can say that our current talks, especially the ongoing ceasefire talks between the parties on the Gaza issue, are continuing through mediators. While my relevant colleagues were here, we talked in depth with them. In other words, what are the parts that are failing? What are the parts that are not understood? On which issues is progress made and which ones it isn't?
Македонските председателски кандидати на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, ривалите Стево Пендаровски и Гордана Селјановска-Давкова, ја добија поддршката од матичните партии, но исто така за неколку часа ги собраа и необходните 10.000 подписи за нивната кандидатура. Пендаровски по конгресот на партијата, меѓу другото, изјави дека, цитат, широкиот фронт на поддршка не е само чест, туку и обврска за посветена, чесна и храбра кампања и извојување на нова победа. Гордана Селјановска-Давкова пак во своето обраќање од говорницата рече дека ќе гради сојузни и сојузништва и дека ќе интегрира наместо да дезинтегрира во општеството. Арбен Таравари од албанскиот коалициски блок Вреди, претходно во Гостивар, каде што беше промовиран за председателски кандидат на Сдружената опозиција на албанците, нагласи дека ќе биде председател на сите граѓани и најави дека ќе се залага за избор на председател во собранието за уставни измени, но и за бришење на одредницата 20% со замена за терминот албански јазик. Според професорката Билјана Ванковска-Цветковска, поддржана од партијата Левица, во реакција на социјалните мрежи, вели, брзиот процес на собирање подписи на одредени председателски кандидати за неколку часа е подбивање со партиципативната демократија и е доказ за владење на партократијата, а не на народот. Во изборната трка покрај староновите опоненти Пендаровски и Селјановска-Давкова, сигурно место обезбедија актуелниот шеф на дипломатијата Бујар Османи, поддржан од партијата ДУИ, Максим Димитриевски од партијата ЗНАМ и Стефчо Јакимовски од партијата ГРОМ. Франција се чини е подготвена да го внесе правото на абортус во Уставот, додека пратениците се состанува денеска 4. март за конечно гласање. Двата дома на парламентот веќе го одобрија подегот за внесување на загарантирана слобода за прекинување на бременоста во францускиот устав. Доколку предлогот добие 3/5 мнозинство на специјалниот конгрес, свикан од председателот Емануел Макрон, Франција ќе стане првата нација во светот што ќе го внесе правото на абортус во Уставот. Шефицата на групата за права на жените, Лаура Слимани, вели дека промената на уставното право на абортус во Соединетите Држави влијаело на потегот во Франција.
And in a way, I think it made it easier. It made concrete the fact that women's rights could be taken away from them, that nothing is a given forever. And as all great feminists have always known, one crisis is enough to push women's rights backward. And that's what we're seeing in the United States. In France, we wish to protect ourselves from it.
И во тенисот австралијецот Алекс Де Минаури ја одбрани титулата во финалето на Мексико Опен во Акапулко со победа над Каспер Руд од Норвешка со 6-4, 6-4. Оваа победа на 25-годишниот тенисер ја прекина серијата од 4 порази во финалните дуели, меѓу кои поразот од победникот на Australian Open, италијанецот Јаник Синер, и се обезбеди место во првите 10 на светската ранглиста. Од најновата курсна листа, 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,71 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 56,28 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 5 март, Перт сончево, максимално 31 степен, Аделаид сончево 33, сончево и за Мелбурн максимално 32, Хобарт делумно облачно 24, Камбера сончево 27, Сиднеј расчистување на облачноста максимално 26, Брисбен врнежливо 27, Дарвин врнежи со услови за бура 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално 38 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.